Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji apreli hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatda azyk nowatlary dukandaryň howlularynda gizlenýär. Bedew bayramynyň Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammed Bongolas sında geçmegi onuň siýasy miras düşürdigi baradaky çaklamalary güýçlendirdi we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerin. Türmede oturan Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalnyning korrupsiya qarshi fondi Moskvaning prokurorlarining bu topara ekstremist deb ayblamagi sababli deslabki sud tinglanishiga qarashar. Orsiya hukumatı Kremlin tanqidchilarini qo'ldayanlari qarshi batishlarni asosan go'shlandirmoqni davom ettirar. 26 aprelda Navalnyning korrupsiya qarshi fondining müdiri Ivan Jdanov Navalnyning ofislarining va FBKdagi ishlarining Rus prokurorlari tomonidan to'xtatilganligini xabar berdi. FBK 26 aprelde Irden yazan tweetinde bu iş bilen baglanşykly detlapky gepleşikleriň günüň dowamında geçiriljekdigini we resmi dinlenişiň 29 aprelde boljakdygyny ma'lum edipdi. Ýa-da mesele aýyplamalaryň jekmejeklerini bize hiç haçan ma'lum bolmajakdygy bilen bagly bu işdäki subutnamalaryň hemmesi döwlet siri hökmünde gizlin saklanýar dip FBK topar ýazdy. Navalnyň ýanwar aýynda tutsak edilmegi we galp aýyplamalary esasynda oňa iş kesilmegi Orsiýet bilen Günbatyryň arasyndaky Gatnaşıkları xatım dartqınlaştırdı ve onu soğuk vuruşun en pes derecesine ya da 2014 yıldan veri Moskvanın Krim yarımadasını basıp almağından hem de Ukrayna'nın köp bölüğünde 13,000 adamın ölümüne sebep olan separatizmi qoldamağından veri en ervet derecesine getdi. FBK bir neçe yıl veri Prezident Vladimir Putin'in hem beylikki yokarı ödeypeli Rus yol başçılarının gelip çıkışı düşündürülmedik baylığını paş ediyen video gözlögleri bilen Kremle karşı görüştü. Britaniýa Birleşen Ştatlary we Germaniýa gysgaly zerur lukmançylyk enjamlaryny Hindistana ýibermegi wada berdiler. Bu ýurt bir günde ýokunçy COVID-19 keseliniň möçberi boýunça dünýäde täze rekord goýdy. Hindistan 25 aprelde 350 000 çemesi tasdiklanan koronawirusly näsaglary hasabaldy we 4-nji gün rekord görkezdi. Keselhanalar kislorod soraýan hastalary ýygyna öwürmäge mejbur bolýar we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamy howpli ýagdaýa düşýär. Sosial media maglumat Maatlarında becerge qarashyp ölenlerin yakynlarının iyizinden ağlayanlığını görkezýär. Mazarlar ve krematoriyalar juda köp. Britaniýa Birleşen Ştatlar, Germaniýa ve Ýewropa bileleşigi ventilatorlar ve kislorod ýaly kömek serişdelerini iýbermegi wada berdiler. Britaniýanyň da serişler edarasy 27 aprelde 140 töwregi huwa berjen jamyň ve 500 goly kislorod konteyneriniň iýberiljekdigini aýtdy. 26 aprelde Stokgolmda ýerleşýän Halkara Parahatçylyk Gözlek Instituty Sirpi tarapyndan Çavidlen maglumata göre COVID-19 pandemiyasy ýurtlaryň harwy çykdyjylaryna uly bir täsir ýetirmändir. 2020-nji ýylda öňki ýyl bilen deňeşdirilende global derejedäki harwy çykdyjylar 2.6% ýokarlanypdyr. Serpi, Çili we Gunorta Koreýa ýaly käbir ýurtlaryň planlaşdyrylan harwy çykdyjylarynyň bir bölegini pandemiýa garşy göreş üçin ulanmagyna, Braziliýa we Orsiýet ýaly beýlik ýurtlaryň bolsa büdjet çykdyjylaryny adaldandygyna garamazdan, global derejede harwy çykdyjylaryň 1.9 trilyon dollara ýetenligini habar berdi. 2020-nji ýylda harwy maksatlara iň köp sarp eden ýurtlar Birleşen Ştatlar, Hitai, Hindistan, Orsiýet we Britaniýa boldy. Bu ýurtlar bilelikde global harwy çykdyjylaryň 62% Sentini emele getirdi. Birleşen Ştatların harbi çıktıcıları 2019-cı yılda akıdan 4.14% yokurlandı ve tas 778 milyard dolara yetti. 2020-cı yılda global harbi çıktıcıların 39% Birleşen Ştatların payına düştü. Birleşen Ştatların Owanstandaky ýokary derejeli generaly 25 apreldeden çykyşynda Amerikan goşunlarynyň ýurtdaky işlerini jemläp başlandygyny we Owanstanyň howpsuzlyk güýçleriniň dolandyryş işlerini öz üstüne almagy taýin bolmalydygyny bellädi. General Austin Miller köplenç Owan howpsuzlyk güýçleriniň ýakyn wagtda ýa-da çekilmegi planlaşdyrylýan Amerikan we beýleki daşary ýurt goşunlarynyň bolmady halatynda Owan harbiýleriniň bu işi başaryp başarmazlygy barada özüne soraq berilýändigini metbuat ýygnan Onda Owgan jurnalistlerine aýtdy. Birleşen Ştatlaryň 2,5 000 çemesi harbiýleriniň we 7,000 çemesi NATO goşununyň ýa-da çekilmeginiň resmi wagt möhleti 1 may diýilip keskitlense-de, Miller yerli çäreleri görüp başladyk, biz muňa başladyk diýip aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşýäris.